คนใหม่ๆนะง่ายนะอย่าไปเสียใจว่าเพิ่งเริ่มต้นคนไม่เคยภาวนาไม่เคยเรียนธรรมะเนี่ยถ้าเปิดใจเรียนง่ายพวกที่รู้มากอยู่แล้วเนี่ยเรียนยากคล้ายๆเชื้อโรคดื้อยายาขนาดนี้ก็ลองแล้วยาขนาดนี้ลองแล้วไม่ได้กินขอแค่ไม่ดื้อนั้นแล้วก็อีกข้อหนึ่งอย่าคิดมากพวกคิดมากสงสัยอยู่นั่นแหละจะทำยังไงจะทำยังไงคิดแต่อย่างเงี้ยในหัวมีแต่คำว่าจะทำการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทำอะไรนักหนาหรอกโดยเฉพาะในขั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่การทำแต่เป็นการเห็นกายเห็นใจอย่างที่กายเป็นอย่างที่ใจเป็นร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเรารู้อยู่ได้อยู่แล้วเช่นร่างกายหายใจออกเราก็รู้ได้ร่างกายหายใจเข้าเราก็รู้ได้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้ได้ร่างกายสบายร่างกายเจ็บป่วยเราก็รู้ได้หรือจิตใจเนี่ยจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วจะโลภโกรธหลงเราก็รู้ได้ตลอดงั้นการที่จะรู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกทุกคนสามารถรู้ได้นะแต่มันละเลยที่จะรู้เพราะว่าไม่รู้ว่าสำคัญอย่างเมื่อวานยกตัวอย่างอย่างขับรถเนี่ยคนปาดหน้าเราโกรธเวลาเราโกรธเราก็สนใจคนที่ขับรถปาดหน้าเราเราไม่สนใจว่าจิตกำลังโกรธเวลาเราเจอของสวยของงามเจอคนสวยคนงามใจเราชอบเราก็มัวแต่ดูของสวยงามดูคนสวยงามเราไม่เห็นว่าใจกำลังชอบถ้าใจก็ดูก็ดูได้ทุกคนนะงั้นการจะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกเรื่องธรรมดาธรรมดาทำได้ทุกคนแต่ละเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าสำคัญพระพุทธเจ้ามาสอนเราให้รู้รูปนามท่านชี้ลงมาเลยรูปนามนี้คือตัวทุกข์ถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็จะละสมุทัยคือละตัณหาได้ละสมุทัยเมื่อไหร่ก็จะแจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานได้แจ้งนิโรธแจ้งนิพพานเมื่อไหร่อริยมรรคก็เกิดในขณะนั้นนะงั้นเราไม่เคยรู้ว่าสำคัญอาศัยได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยรู้ว่าการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะสำคัญมากจะเป็นทางที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้งั้นมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้แต่ว่ามันละเลยที่จะรู้หลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะประโยคแรกเลยที่ท่านสอนหลวงพ่อการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินี่ประโยคแรกเลยไม่ใช่เรื่องยากอะไรสนใจซะหน่อยแต่ว่าอย่าเข้าไปบังคับมันมีคนส่วนใหญ่ก็พลาดอีกพอสนใจร่างกายก็บังคับร่างกายเช่นสนใจการหายใจนั่นก็ไปบังคับการหายใจของตัวเองจนใจมันแน่นๆไปหมดอึดอัดสนใจจะรู้อิริยาบถ4อย่างอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถเดินเนี้ยแทนที่จะเดินสบายๆนะก็ทําท่าทางให้มันพิลึกพิลึกขึ้นมาให้มันผิดธรรมชาติธรรมดาขึ้นมาจะนั่งอยู่ขณะนี้ทุกคนนั่งอยู่เนี่ยแค่รู้สึกว่ารูปนี้มันนั่งอยู่แค่รู้สึกเข้าไปแค่นี้ก็ได้ละถ้าหลวงพ่อบอกอ้าวทุกคนนั่งสมาธิปฏิบัติเราจะต้องขยับตัววางฟอร์มก่อนเนี่ยขยับ ต้องนั่งท่านี้นะแล้วนั่งเถียงกันด้วยถ้านั่งกัตตมาธิเถียงกันอีกนะนิ้วจะอยู่แบบไหนเนี่ยบางพวกว่านิ้วโป้งชนกันพวกนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ชนกันอะไรเงี้ยบางคนก็ต้องนั่งท่านี้เพี้ยนเพี้ยนทั้งนั้นแหละท่านสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ไม่ได้บอกว่านั่งท่าไหนเลยนั่งอยู่หลวงพ่อขุนได้ไหมได้ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าจะทำอย่างอนาปานสติอะไรเงี้ยจะนั่งกันนานท่านบอกให้คูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าคูบัลลังก์นั่งขัดสมาธิทำไมให้นั่งขัดสมาธิ พราะพระไม่มีเก้าอี้จะนั่งถ้านั่งที่พื้นเนี่ยที่จะนั่งได้นานๆนั่งขัดสมาธิเขาบอกอ้าวทุกคนนั่งพับเพียบนั่งไปเดี๋ยวเดียวก็พลิกไปพลิกมายิ่งพวกเรายุคนี้พับเพียบไม่เป็นพับเพียบแล้วตัวก็เอียงเอียงไปไปมาก็พับไปทั้งตัวเลยเคล็ดไปหมดงั้นจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมนะไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าแต่มันอยู่ที่จิตว่าจิตมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือเปล่าถ้ารู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันเห็นร่างกายทำงานอย่างที่ร่างกายเป็นไหมมันเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างที่จิตใจเป็นไหมงั้นไม่มีคำว่าทำยังไงเมื่อเดือนสองเดือนก่อนได้มีพระองค์หนึ่งท่านภาวนาเก่งนะองค์นี้มาถามหลวงพ่อท่านเล่าบอกว่าทุกวันท่านก็คิดว่าจะภาวนายังไงแล้วก็หาวิธีปฏิบัติพอปฏิบัติไปช่วงหนึ่งนะท่านก็บอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่ทางก็เลิกหาใหม่หาใหม่เอาวิธีนี้ก็แล้วกันทำไปอีกก็เพราะว่าไม่ใช่อีกท่านบอกว่าเหมือนท่านพยายามขึ้นภูเขาจะขึ้นยอดเขาให้ได้เดินไปรอบๆภูเขานะเอาละขึ้นตรงนี้แหละขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็เพราะว่าไม่ใช่ทางขึ้นขึ้นไม่ได้ก็ลงมาเดินต่อไปอีกหาทางขึ้นต่อไปอีกท่านบอกว่าวนรอบภูเขานี้มาหลายรอบแล้วหาทางไม่ได้เลยถามหลวงพ่อนะว่าแล้วทางมันอยู่ตรงไหนนะอาจารย์บอกทางไม่มีหรอกพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เราทำอะไรนะท่านบอกให้เห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเห็นรูปนามตามความเป็นจริงนี่คือทางที่เราจะพ้นทุกข์ไม่ใช่ว่าทำยังไงใจจะพ้นทุกข์ทำยังไงใจเขาพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะเราสั่งใจไม่ได้ใจเป็นอนัตตาจิตเป็นอนัตตาเขาพ้นของเขาเองมรรคผลเกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งให้มรรคผลเกิดได้เรามีหน้าที่แค่เรียนรู้มันจนปัญญามันเกิดรู้กายอย่างที่กายเป็นจนปัญญามันเกิดอ๋อกายนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตารู้ใจอย่างที่ใจมันเป็นโอ้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเนี่ยเฝ้ารู้ของจริงรู้ของจริงมันก็จะรู้ว่าทุกอย่างมันมีขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรพอเราล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้เราล้างสักกายทิฏฐิได้ล้างสังโยชน์ตัวแรกได้สังโยชน์ตัวแรกขาดเนี่ยก็ขาดพร้อมสังโยชน์ตัวที่สองที่สามด้วยเพราะว่าสังโยชน์ตัวแรกขาดปั๊บเนี่ยก็จะหมดสงสัยในพระรัตนตรัยเข้าใจตัวเองเลยเป็นพระรัตนตรัยขึ้นมาแล้วเข้าถึงธรรมะแล้วเรียกว่ามีเข้าถึงใจสรณคมครูบาอาจารย์รุ่นโบราณนะจะใช้คำนี้เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงใจสรณคมไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่ปฏิบัติธรรมแบบงมงายอย่างที่เคยเป็นแล้วไม่รูปรูปคลำคลำแต่เดิมคิดว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีแล้วก็ทำอะไรที่นอกเหนือจากอริยมรรคทำอย่างอื่นยกเว้นอริยมรรคไม่ทำศีลสมาธิปัญญาไม่เอาอริยมรรคมีองค์แปดย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเราสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้จิตจะบรรลุของจิตเองเมื่อปัญญาแก่รอบปัญญาจะแก่รอบได้เราก็ต้องพาจิตให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจให้มากเพราะปัญญานั้นคือการรู้ความจริงของรูปนามกายใจนี่จิตใจเราจะสามารถเห็นรูปนามกายใจได้บ่อยๆและเห็นได้ตรงความเป็นจริงจิตใจต้องมีสมาธิที่ถูกต้องถ้าจิตใจสงบอยู่เฉยๆจิตใจจะไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามจะรู้สึกรูปนามได้แต่ไม่ดูไตรลักษณ์รู้สึกรูปก็ดูรูปไปเช่นรู้ลมหายใจก็รู้อยู่ที่ลมหายใจไม่รู้อย่างอื่นรู้ท้องพองยุบก็รู้อยู่ที่ท้องไม่รู้อย่างอื่นเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้ารู้ที่เท้าไม่รู้อย่างอื่นเนี่ยใจมีไปนิ่งรู้เฉยๆอยู่แค่รู้สึกตัวอย่างบางคนมักง่ายนะบอกว่าหลวงพ่อสอนรู้ตัวเฉยๆก็พอแล้วไม่พอรู้ตัวเฉยๆแค่รู้สึกตัวยังไม่ได้เดินปัญญานะรู้สึกตัวได้แล้วต้องเจริญปัญญาคือพาใจที่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามในพระไตรปิฎกนะท่านก็พูดถึงใจที่ถูกต้องไว้ถ้า ท่านบอกว่ามีจิตเบาจิตนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานแล้วก็ให้โน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อญาณทัศนะเห็นไหมเอาจิตที่รู้ตื่นเบิกบานแล้วเนี่ยโน้มน้อมไปเพื่อญาณทัศนะญาณทัศนะทัศนะว่าเห็นญาณเป็นปัญญามีปัญญาเห็นตรงความเป็นจริงนั่นเองมีปัญญาเห็นกายอย่างที่กายเป็นมีปัญญาเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเห็นมันเห็นด้วยปัญญาเงินถ้าเราเห็นเฉยๆไม่เห็นด้วยปัญญาไม่เรื่องญาณทัศนะอย่างเราเห็นหมาเห็นแมวเนี่ยก็เป็นทัศนะเห็นเฉยๆไปทัศนะศึกษาอะไรแต่ถ้าญาณทัศนะญาณะว่าปัญญาเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามงั้นต้องมีสองสิ่งอันหนึ่งจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นกายเห็นใจได้อันที่สองมีปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามนะอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ในที่สุดปัญญาแท้จริงปัญญาในองค์มรรคก็จะเกิดขึ้นปัญญาที่เราสะสมกันทุกวันนี้ศีลที่เราสะสมกันทุกวันนี้สมาธิที่เราสะสมทุกวันนี้ยังไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาในองค์มรรคเป็นศีลสมาธิปัญญาในเบื้องต้นเพื่อให้อริยมรรคเกิดเท่านั้นเองนะเวลาที่อริยมรรคเกิดนะศีลสมาธิปัญญาเป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอัตโนมัติเกิดพร้อมๆกันเลยนี่เราจะมาพัฒนาเครื่องมือนะต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอาศัยสติเนี่ยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะปัญญาก็จะเกิดถ้ามีสติแล้วจ่อนิ่งอยู่ที่กายที่ใจปัญญาไม่เกิดนะเพ่งกายเพ่งใจอยู่ปัญญาไม่เกิดงั้นเราจะมาพัฒนาจิตนะให้อยู่กับเนื้อกับตัวพัฒนาสติให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นงั้นเราจะต้องมาหัดรู้สภาวะของรูปนามกายใจบ่อยๆเริ่มต้นเอาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เช่นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ใช่หายใจออกสงบหายใจเข้าสงบนะคนละเรื่องกันหายใจออกรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจเข้ายืนอยู่รู้สึกตัวเห็นร่างกายยืนเดินอยู่รู้สึกตัวเห็นร่างกายเดินนั่งก็รู้สึกนะนอนก็รู้สึกว่าร่างกายมันนั่งมันนอนรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหยุดนิ่งรู้สึกตัวมีความสุขรู้สึกตัวมีความทุกข์รู้สึกตัวไม่สุขไม่ทุกข์รู้สึกตัวโลภขึ้นมารู้สึกนะโลภหายไปรู้สึกหัดรู้สึกสภาวะที่เราใช้รู้สึกเป็นสภาวะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้สอนไว้ในสติปัฏฐานในสติปัฏฐานมีสติรู้กายเนืองๆรู้เวทนาเนืองๆรู้จิตเนืองๆรู้กายบางอย่างเรียกว่ากายในกายรู้เวทนาบางอย่างเรียกว่าเวทนาในเวทนารู้จิตบางอย่างเรียกจิตในจิตเห็นสภาวะรูปนามทำงานไปรู้กระบวนการทำงานเห็นธรรมในธรรมเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมรู้บางอย่างไม่รู้ทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเรียนทั้งหมดเลือกเอาสิ่งที่เราถนัดถ้าหายใจออกรู้สึกตัวได้หายใจเข้ารู้สึกตัวได้ก็ทำมันแค่นี้แหละไม่ต้องทำอะไรมากรู้สึกตัวบ่อยๆต่อไปเวลามันลืมตัวเองมันเผลอพอเผลอปุ๊บพอโกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยลมหายใจมันจะเปลี่ยนจังหวะทันทีที่ลมหายใจเปลี่ยนจังหวะปุ๊บเนี่ยความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเองสติมันจะรู้ทันขึ้นมาแล้วก็ใจมันจะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมารู้ตัวขึ้นมางั้นต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็หัดรู้สภาวะอันนั้นบ่อยๆเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นรูปนามอันนั้นได้แม่นแล้วพอรูปนามอันนั้นเกิดขึ้นมาสติจะเกิดเองโดยไม่ได้สั่งให้เกิดนี่คือวิธีให้เกิดสติต้องฝึกไม่งั้นสติไม่ไวหรอกหลงก็หลงยาวๆนะแต่ถ้าสติไวก็หลงแวบก็รู้สึกแวบก็รู้สึกแต่สภาวะที่หลวงพ่อบอกหลงแวบรู้สึกเนี่ยเป็นสภาวะของพระสกิทาคานะที่ไหลแวบหนึ่งก็แป๊บไม่นานอ่ะรู้สึกละ สกิทาคาเนี่ยจะหลงไม่นานแล้วนะแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะถ้าต่ำกว่านั้นโสดาหรือปุถุชนเนี่ยยังหลงยาวหลงยาวอย่างพวกเราถ้าไม่ได้ภาวนานะเราหลงวันละครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับยาวไหมหลง10กว่าชั่วโมงนะบางคนหลับแล้วก็หลงต่อฝันฟุ้งซ่านไปอีกหลงทั้งวันหลงทั้งคืนหลงทั้งตื่นหลงทั้งหลับแต่พอเราได้ธรรมะขั้นที่สองนะไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกไม่หลงยาวนะไม่ได้เจตนารู้สึกเลยสติมันเร็วมากนะสมาธิมันก็ดีขึ้นเรียกสมาธิปานกลางใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้แต่ถ้าถึงขั้นพระอนาคาเนี่ยใจไม่ค่อยไหลละยังเว้นจะเข้าฌานพระอนาคามีเข้าฌานจิตยังชอบไหลไปอยู่กับอารมณ์ยังมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมานะอันนี้สูงไปหน่อยนะเอาที่ทำได้เบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะไปดูในสติปัฏฐานนั่นแหละเราทำอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละถ้าเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวได้ทั้งวันก็รู้สึกตัวได้แล้วเพราะทั้งวันก็มีแต่หายใจออกหายใจเข้าถ้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวได้ก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันเพราะทั้งวันก็ยืนเดินนั่งนอนถ้าเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหยุดนิ่งรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันเพราะทั้งวันก็มีแต่เคลื่อนไหวกับหยุดนิ่งถ้าสุขก็รู้สึกทุกข์ก็รู้สึกเฉยๆก็รู้สึกทั้งวันก็รู้สึกเพราะทั้งวันไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆเนี่ยของที่ท่านเลือกให้นั้นเป็นของที่เกิดตลอดเวลามีอยู่ตลอดเวลาของที่ท่านเลือกมาให้หรืออย่างคนขี้โมโหเนี่ยทั้งวันนะเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญเดี๋ยวก็หายเนี่ยเกิดทั้งวันเลยงั้นอารมณ์ในสติปัฏฐานที่พระเจ้าเลือกมาให้เราฝึกสติเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกิดทั้งวันถ้าทำอันใดอันหนึ่งแล้วก็คือมีสติทั้งวันได้งั้นไม่ต้องทำทุกอย่างไปดูตัวเองถนัดดูกายก็ถูกไปถ้าดูกายก็ไปสังเกตต่อถนัดรู้ลมหายใจหรือรู้อิริยาบถหรือรู้ความเคลื่อนไหวย่อยเรียกสัมปชัญญะบัพพะเคลื่อนไหวย่อยอย่างเช่นขณะนี้เรานั่งอยู่อิริยาบถใหญ่คือนั่งอิริยาบถย่อยเนี่ยนั่งขยับอย่างเงี้ยนั่งพัดไปนี่เป็นอิริยาบถย่อยการเคลื่อนไหวอยู่ในอิริยาบถใหญ่จริงเราฟังเสียงระฆังดูซิจิตไหวไหมจิตไหวไหมบางคนก็จับได้นิดเดียวไหวตอนแป้งตอนที่กระทบตอนที่มันคลางงังนี่ไม่รู้สึกบางคนตรงที่เสียงคลางของมันก็ไหวในเสียงคลางของมันนะก็ยังไหวจิตก็ยังไหวเนี่ยถ้าเราดูจิตดูใจนะดูจิตไหวก็ยังได้นะตามองเห็นจิตก็ไหวหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวจิตไหวทั้งวันนะถ้าจิตไหวแล้วรู้สึกก็รู้สึกได้ทั้งวันเลยง่ายๆแต่จิตไหวดูยากกว่ารู้สึกร่างกายหายใจดูง่ายงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเพื่อฝึกสติถัดจากนั้นก็ฝึกอีกอย่างหนึ่งคือฝึกสมาธิเพราะบอกแล้วว่าต้องมีสติไปรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะมีใจที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นั่นคือใจมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิไม่ใช่ของยากอะไรสมาธินี่เป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงอยู่แล้วแต่จิตดวงใดประกอบด้วยโมหะหลงไม่มีสตินะเมื่อไรไม่มีสติสมาธิที่ประกอบขึ้นมาก็เป็นมิจฉาสมาธิไปงั้นนั่งสมาธิแล้วก็ขาดสติเห็นโน่นเห็นนี่อันนี้มิจฉาสมาธินะถ้ามีสติอยู่ก็เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิแยกได้สองส่วนส่วนหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะเช่นเราอยู่กับลมหายใจเราอยู่กับพุทโธอยู่กับท้องพองยุบจิตมีความสุขอยู่กับลมหายใจจิตมีความสุขกับพุทโธจิตมีความสุขอยู่กับท้องพองยุบเนี่ยจิตไม่หนีไปที่อื่นอย่างนี้เราได้สมาธิชนิดที่หนึ่งนะสมาธิที่ดีอย่างแรกเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเวลาเราเหนื่อยๆขึ้นมาเราก็มาพักอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่ง ทำงานทางโลกมาเหนื่อยๆเราก็พักได้หรือเวลาเราจะไปคุยกับลูกค้าเนี่ยกำลังนั่งรถไปเดินทางไปคุยกับลูกค้าหรือลูกค้ากำลังขึ้นตึกมาขึ้นลิฟต์มามีเวลานิดหนึ่งเนี่ยเราก็ทำใจให้ได้พักผ่อนนะหายใจไปสบายๆรู้สึกตัวไปก็ได้หรือทำกรรมฐานอะไรของเราสักอย่างให้ใจแนบอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขพอจิตใจแนบอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตจะสงบนะมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นจิตดวงนั้นก็ไม่ถูกกิเลสหยาบๆครอบงำนะจะถูกกิเลสที่ละเอียดเข้าไปอีกครอบงำคือถูกความพอใจในความสงบครอบงำแต่กิเลสหยาบๆกามคุณอารมณ์ทั้งหลายในนี้นะหยาบๆเนี่ยครอบงำไม่ได้หลวงปู่เทศเคยสอนอุบายไว้อันหนึ่งบอกเวลาใจมันฟุ้งซ่านมากแล้วเราไม่มีเวลาทำความสงบยาวๆนะถ้าลองหายใจเข้าไปให้เต็มที่หายใจเข้าไปแล้วกลั้นใจหลับตาซะกลั้นใจแล้วก็จับเอาความรู้สึกไปจับที่ความรู้สึกนิ่งๆมันจะรู้สึกนิ่งๆขึ้นมานะจับอยู่ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็หายใจไปให้ใจทรงอยู่กับความรู้สึกนิ่งๆอันนี้ส่วนเรามีเวลา1นาทีเนี่ยลูกค้ากำลังจะเปิดประตูห้องเราเข้ามาคุยกับเราอย่างเงี้ยนะเปิดประตูสำนักงานเราเห็นเดินมาละเนี่ยเรากั้นใจปุ๊บใจเราสงบสบายนะหายเหน็ดเหนื่อยมีแรงได้พักหนึ่งอันนี้เป็นสมาธิเอาไว้พักผ่อนนะอยู่กับโลกทำเป็นก็ดีอย่างเวลารถติดไฟแดงเราเหนื่อยแล้วกลับบ้านขับรถไปเหนื่อยๆกลั้นใจปุ๊บนะสบายจนกระทั่งรถคันหลังมาบีบแตร่ไล่นะเฮ้ยตื่นได้แล้วนะอันนี้นานไปหน่อยก็ให้ทําอึดใจเดียวนะนั่งแล้วมันหมดแรงหลับไปเลยมีนะมีอยู่บางคนนะข้างหลังกดแตร่ไล่เขาไม่ไปนะหลับพวกเรานี่แหละหลวงพ่อจําไม่ได้แล้วว่าใครมีหน้ามาเล่าให้หลวงพ่อฟังอีกเขากดแตร่ไล่ไม่ไปในที่สุดตํารวจมาเคาะประตูเขานึกว่าช็อกตายหรือเปล่าอะไรนี้นะปรากฏว่ามันหลับดีว่าเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาก็ไล่ให้ตื่นแล้วก็ไปงั้นเวลารถติดถ้าเราขับเองเราก็อย่าไปทำแบบนี้นะถ้าเวลาเหนื่อยๆถ้าทำปุ๊บหลับไปเลยไม่ดีสมาธิจริงๆไม่ใช่เรื่องยากที่จะให้ใจสงบอะรู้จักใจของตัวเองว่าอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขก็น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสไม่เป็นไปแบบขัดศีลขัดธรรมอย่างด่าคนอื่นแล้วมีความสุขเนี่ยไม่ได้สมาธิที่ดีนะมีสมาธิในการด่าด่าได้แข็งแรงเช้ายันเย็นได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าใจไม่สงบต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะไม่ผิดศีลผิดธรรมง่ายๆเลยอย่างบางคนนะบางคนรักพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าจิตใจก็สงบจิตใจก็มีความสุขบางคนพิจารณาธรรมะสักข้อหนึ่งจิตใจก็สุขก็สงบนะอย่าพิจารณาเยอะนะบางคนติดการพิจารณาธรรมะกลายเป็นฟุ้งซ่านหรือบางคนก็คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพระสาวกนะคิดถึงพระโมคคัลลาสารีบุตรอะไรเงี้ยคิดถึงพระอานนท์อะไรเงี้ยจิตใจมีความสุขคิดถึงหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยจิตใจมีความสุขแล้วก็คิดถึงท่านใจเราก็มีความสุขใจก็สงบถ้าเรารู้จักทำทานเราให้ทานนะแล้วเราก็แช่มชื่นใจถ้าให้เอาหน้าเนี่ยจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราให้ด้วยใจที่อ่อนโยนจริงๆนะใจที่เมตตาจริงๆกรุณาจริงๆเวลาเราให้ไปแล้วเรากลับมานึกถึงนะใจมีความสุขใจก็สงบได้หรือเรารักษาศีลต่อเนื่องเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอาจจะรักษาได้ดีหนึ่งข้อยังไม่ค่อยดีอีกสี่ข้อหรือรักษาได้ดีสี่ข้อยังไม่ดีอยู่ข้อหนึ่งอะไรก็ได้นะยิ่งรักษาได้มากยิ่งดีพอเรารักษามาได้เป็นเดือนๆแล้วเนี่ยพอเรานึกถึงว่าเราได้ถือศีลใจจะสงบมีความสุขขึ้นมาบางคนก็พิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกใจก็สงบคิดถึงลมหายใจคนรู้ลมหายใจจิตใจมีความสุขจิตใจก็สงบงั้นเคล็ดลับของการทำสมาธิชนิดสงบนะก็คือรู้จักเรื่องอารมณ์ที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขพอจิตใจอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตจะไม่หนีไปที่อื่นสมาธิอย่างหนึ่งนะคือใจตั้งมั่น มื่อกี้สมาธิสงบจิตเป็นหนึ่งสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิอย่างที่สองที่เป็นสมาธิที่ดีชนิดที่สองเรียกว่าลักขณูปนิชฌานใจตั้งมั่นเป็นคนดูจิตเป็นหนึ่งคือเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้แสดงถ้าเป็นผู้แสดงเดี๋ยวก็มีบทรักบทโกรธมีหลายอย่างนี่เป็นผู้ดูเฉยๆจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์นั้นนับไม่ถ้วนอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อารมณ์เป็นหนึ่งเราจะเห็นอารมณ์รูปนามเนี่ยเกิดดับไปใจเป็นคนดูอย่างนี้วิธีที่จะให้ได้สมาธิชนิดที่ใจเป็นคนดูนะใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะต้องรู้หลักนิดเดียวง่ายๆสมาธิที่ใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยตรงข้ามกับใจที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจของเราถ้าเมื่อไหร่หลงไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะก็ไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนั้นเป็นไปด้วยอํานาจของความฟุ้งซ่านนะเป็นโมหะอย่างหนึ่งฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านโมหะจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสงั้นเราทํากรรมฐานของเราสักอย่างหนึ่งนะอย่างแต่เดิมเราพุทโธแล้วมีความสุขใจเราอยู่กับพุทโธเนี่ยเราได้ความสงบคราวนี้พุทโธอย่างเดิมแหละแต่ไม่ใช่พุทโธให้ใจสงบอยู่กับพุทโธเปลี่ยนใหม่มาพุทโธแล้วคอยรู้ทันใจที่ไม่สงบนะกลับข้างกันนะไม่ใช่น้อมใจให้สงบอยู่กับพุทโธน้อมใจให้สงบอยู่กับลมหายใจแต่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วรู้ทันใจที่ไม่สงบเช่นเราพุทโธพุทโธหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหายใจอยู่หนีไปที่อื่นแล้วรู้ทันนะหรือจิตไหลไปจิตเคลื่อนไปให้รู้ทันเคลื่อนไปอยู่กับลมหายใจอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจจิตมันเคลื่อนไปที่ลมหายใจให้รู้ทันทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนจะเคลื่อนไปคิดเรื่องอื่นหรือจะเคลื่อนไปอยู่กับลมหายใจเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องที่เท้าที่มือทันทีที่รู้ว่าเคลื่อนการเคลื่อนจะดับอัตโนมัตินะเพราะสติเกิดขึ้นแล้วรู้ทันนะสติเป็นตัวรู้ทันพอสติรู้ทันการเคลื่อนของจิตการเคลื่อนนั้นจะดับนะเพราะว่าอะไรการเคลื่อนนั้นเป็นโมหะเป็นความฟุ้งซ่านสติรู้เมื่อไหร่มันดับทันทีจิตก็จะไม่เคลื่อนจิตจะไม่ใช่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเมื่อจิตไม่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะมันมีอยู่สองอย่างเท่านั้นไม่เป็นอันหนึ่งมันก็ต้องเป็นอีกอันหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้กับจิตที่เป็นผู้คิดมันก็จิตด้วยกันนั่นแหละมันเหมือนเหรียญด้านหัวด้านก้อยเท่านั้นเองถ้าไม่เป็นหัวก็เป็นก้อยเหรียญตั้งตรงกลางไม่ค่อยมีหรอกนะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานอย่างเดิมนะเช่นหายใจไปแล้ว มีความสุขแล้วก็สงบอยู่กับลมก็เปลี่ยนนิดเดียวหายใจไปแล้วรู้ทันจิตเคล็ดอยู่ตรงนี้แหละทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตจิตไหลเมื่อไหร่รู้ทันจิตไหลเมื่อไหร่รู้ทันไหลไปคิดรู้ทันไหลไปเพ่งรู้ทันจิตจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็พร้อมที่จะเจริญปัญญาละนะจิตนี้พร้อมต้องโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเนี่ยพรุ่งนี้จะสอนวิธีโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะนะวันนี้เราจะสอนหลวงพ่อสอนมาถึงว่ามีจิตที่พร้อมแล้วจิตเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่พอเรามีจิตอย่างนี้ไปเดินปัญญาดูรูปนามแสดงไตรลักษณ์แล้วเนี่ยช่วงไหนเหน็ดเหนื่อยเราก็กลับมาทำสมาธิชนิดสงบให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์ที่ดีมีความสุขจิตก็มีแรงพอจิตมีแรงแล้วก็ปรับจิตขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใหม่นะแล้วก็ไปเดินปัญญาอีกนะมันจะปรับของมันเองอ่ะพอมันมีกำลังปุ๊บจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาใหม่เพราะมันเคยชินจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วนี่เป็นเรื่องของสมาธินะเรื่องของสมาธิต้องเรียนเรียกว่าจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้ความสงบจิตเป็นผู้รู้อารมณ์นะก็ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นเห็นไหมเรียนเรื่องจิตแล้วได้สมาธิที่ถูกต้องสองแบบแล้วก็ถ้าจิตหลงไปไหลไปก็ได้มิจฉาสมาธิเพราะงั้นการเรียนเรื่องจิตนี่ทำให้เราเข้าใจเรื่องสมาธิเราเข้าใจสมาธิมีสมาธิถูกต้องแล้วไปเดินปัญญาเอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะนิมนต์ทุกองค์